Сёння прэфект ватыканскага сакратарыяту па камунікацыі ксёндз Дарыё Эдуард Віганоў з боку святога пасаду і дэлегат генеральнага настаяцеля таварыства Езуса ксёндз Хуан Антонія Герера Алвес з боку узгаданага манаскага ордэна падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. У 1931 годзе папа Пі 11 даручыў таварыству арганізацыю працы ватыканскага радыё. Прэфект сакратарыяту выказаў падзяку членам таварыства Езуса, якія па яго словах на працягу апошняга году пачалі працу па пераасэнсаванне прысутнасці езуітаў не толькі на ватыканскім радыё, але ў значна шырэйшай рэальнасці. Мансіньёр Вігано падкрэсліў асабісты ўклад папы Францішка і дзяржаўнага сакратарыяту яго святасці ў распрацоўцы пагаднення і адзначыў, што яно стане ўзорам для будучых падобных дагавораў з іншымі манаскімі кангрэгацыямі.